ليار أذاطلق راديو ثير Akşamız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan beri ýüzüwiz bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly ýagdaýdan çykylga teklip etdi.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild atly halkara çynatlar bileleşigi Türkmen arşinazi geldi Kerizovun Türkmenistanın daşına çıkmağına ruhsat vermek varada edin çağırışını Türkmen hakimiyetlerine yine de yatla diyar.
Kerizde bu kuruma Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammed hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistanın yaşayıcıları neyme araşarlar.
Maslahat bolsun, bolmasın. Bir de duyumda kıştat sonun. Sonun teyda gireni kovamda.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyazelikler ulen tanış olun. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker 2-nji jahan urşundan beri Ýewropanyň güýzüwiz bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly çäreler boýunça adatdan daşary plany öňe sürdi. 9-njy sentýabrda Ýewropa parlamentinde eden çykyşynda Juncker häzir Gretsiýada, Wengriýada we Italiýada ýerleşýän 160 000 bozguny Ýewropa bileleşiginiň çäginde göçürmek programmasyny öňe sürdi. Juncker programmanyň Ýewropa bileleşiginiň her bir ýurdun kabul etjek bozgunlarynyň etasan Siýriýalyk bozgunlaryň sany boýunça hökmany çäk ndirmeleri öz içine almalıdığını belledi Juncker. Bu planı Avrupa Birleşiginin içeri işler ministrlerinin 14-nji sentýabrda geçirjek duruşunda goldamağa çağırdı. Men agza döwletlerini komissiýanyň 160 000 çemesi bozgunyň äklesini gysgaly yerleşdirmek boýunça tekliplerini goldamağa çağıryaryn dip Juncker aýtdy.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Germaniýa bozgunlaryň baryan esasy ýurdu bolup çäklendirmeleri goldaýar Juncker 2015-nji ýylyň başyndan beri Ýewropa 500 000 çemesi migrantyň barandygyny aýtdy. Pakistanyň Karachi şäherinde Pakistanly jurnalist öldürildi. Aftab Alam 9-njy sentýabrda öz öýünün golaýynda şahsyýet anyklanmadyk ýaraglı adam tarapyndan atylyp öldürildi. Jurnalist türli televizion kanallar bilen işleşýärdi. Bu Karachida 24 sagatynyň dowamında jurnalistlere edilen ikinji hüjümdir. Polisiýa 8-njy sentýabrda ýaraglı adamyň Pakistanyň iň uly hutuwsy GeoTV telekanalynyň awtoulagyny oka tutup tehniki işgär Arşat Ali Jafrini öldürenligini we beýlekleri ýaralandygyny xabar berdi. Hüjümden soň jurnalistler bileleşigi media işgärleri üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirmäge we hüjümçüleriň tutsak edilmegini tezleşdirmäge çağırış etdi. Siriýanyň döwlet telewideniýasy gozgalançylaryň 2 ýyllap dowam eden gabawdan soň ýurdun demirgazy gün batarındaky harby howa bazasyny ele salandygyny xabar berdi. Maglumaty 9-njy sentýabrda Abu Zahur howa bazasynda hökümet güýçleriniň öz pozisiýalaryny göçürip başga ýere geçendiklerini xabar berdi. Bazanın ele salınmağı hökumet güýçleriniň Indip regionunda duçar bolan soňky şowsuzlyklaryň biridir. Regionyň uly bölegini prezident Başar al-Asadyň rejimine garşy çykýan söwüşçüler tarapyndan gözökçülük edilýär. Iranyň baş ruhanysy Ayatollah Ali Hameni Tehranyň dünýä liderleri bilen ýurdun ýadro programmasy boýunça alaqadan daşary Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklere girişmejekdigini aýtdy. Hameniniň öz web saýtynda 9-njy sentýabrda çap edilen bu çykyşynda Tehranyň Washington bilen ýadro meselesine aýratyn sebäpler göre ala aralıp maslahat edýänligi aýdyldy. Biz Amerika bilen başga meseleler boýunça gepleşiklere ruhsat bermeriz diýip Hameni belledi. Hameniň bu çykyşy Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň İslam Respublikasynyň Birleşen Ştatlary bilen Siriýadaky uruşy soňlamagyň ýollary barada gepleşiklere taýýardygyny aýtmagynyň ýa-ni edildi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Orsiýetli harby bilermenleriň Siriýada bardygyny boýun aldy. Ministrligiň metbuat wekili Mariýa Zaharowanyň 9-njy sentýabrda aýtmagyna görä bilermenler Orsiýetiň Siriýa ýarag iýbermegine kömek berýär. Moskwa bu ýaraglaryň terrorizme garşy güreşmek maksatly iýberilýänligini aýdýar. Şeýlede Zaharowa Birleşen Ştatlaryň Gretsiýadan we Bulgariýadan öz howa giňişliklerini Orsiýetiň uçurlary üçin ýapmagyny soranlygyny aýtdy we munyň halkara derejesindäki gödöklükdigini bildirdi. дейм. Мұның оңыз ересінді Вашингтон Орсетің Сирияда қошмаса харбиларыны өе ұсарыны ерләштірін болмағына аладыланма білдіргенлігіне мәлім едіп дейм. Патша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла патшалық еден монарх өкмінде вазип сенесін беллер. Оның патшалық мөхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында патшалық еден мамасы Викторияның мөхлетінен кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларың миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралаянлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алы хедіреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығың бинасы болды өе оның өз өдейпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едіңі бір Британияда дәл есем тұтыш дүниада бұ үсінш дөретті деп Камерон айтты. Патша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филиппілін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы патша 1952 жылда қақасы патша Георг 6 арадан шыққан соң тақты кетіпті форматтыр айтудың бейжілер сіз тиядерліктері дүңледіңіз.